Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Ahojte všetci, príjemný podvečer, tak ja sa teším, že tento rozhovor sa môže uskutočniť, aj keď bude tak nejako, že na diaľku, cez niekoľko kilometrov, takže teším sa a vítam v tomto rozhovore Míšku a Lucku. Čaute, babi.
Ahojte, ahoj Tymi, ahojte všetci, aj my sa vítame medzi vami.
Áno, sme medzi nami vami, takže vítajte. Dobre, tento rozhovor je o živote v zahraničí, takže tešíme sa na rôzne zaujímavosti o tom, že ako sa vám vlastne funguje v zahraničí. Len tak možno na úvod taká otázka, že či vám vôbec ešte pripadá, že žijete v zahraničí, lebo pre niektorých ľudí je to také, že už keď sú dlhšiu dobu v nejakej inej krajine, tak sa tak udomácnia, tak usadia, že už im to tak ani nepripadá, že žijú v nejakom tom zahraničí. Ako je to u vás? Máte pocit, že žijete v zahraničí?
Ja by som povedala, že áno, lebo proste to vedomie, že si v zahraničí, to je tam stále proste, pretože vyjdeš von a ľudia sa rozprávajú v inom jazyku ako v tom tvojom, ten vzduch voní trochu inak ako ten, na ktorý si bola toľko rokov zvyknutá. Takže áno, my vnímame, že sme v zahraničí, ale otázka je, ako veľmi to vnímame, alebo ako veľmi nás to ovplyvňuje, pretože my to vnímame tak, že máme dva domovy. Ja to mám napríklad inak, pretože ja nevnímam až tak, že som v zahraničí, pretože pre mňa tento domov je takisto domov, čiže neberiem to tak, že som v zahraničí, ale respektíve viem, že nie som na Slovensku, ale nevnímam to tak, že som v zahraničí.
Áno, rozumiem. Dobre, poďme rozlusknúť to, že v akej ste vlastne krajine, lebo zatiaľ je to také tajúplné, tak v akej krajine ste a ako ste sa tam vlastne dostali?
My sme v Portugalsku, čo je vlastne pre nás veľmi zaujímavá krajina, pretože úprimne povedané predtým, ako sme sem prišli priamo do Portugalska, tak sme o Portugalsku toho veľa nevedeli. A veľmi ma zaujalo, že my sme vlastne nechceli ísť ani do Európy, keď sme rozmýšľali, že teda pôjdeme do zahraničia. My sme chceli ísť niekde úplne mimo Európy. No ale nakoniec sme skončili tu na Portugalsku, čo je v podstate posledná krajina na cípe Európy, takže až tak ďaleko sme neboli. Takže myslím si, že svojím spôsobom nám to teda vyšlo. A ako sme sa sem dostali, tak myslím, že to je celkom nadlho, pretože my sme sa dostali do zahraničia tak, že sme sa rozhodli ísť robiť dobrovoľníčky do zahraničia. A teda Portugalsko bola krajina, ktorú sme si nakoniec po dlhej dobe vybrali, alebo respektíve po dlhom procese sme si ju vybrali. A
respektíve ona sa skôr vybrala nás ako my ju.
Vlastne áno. Skôr by som povedala, že Portugalsko si vybralo nás. No a teda, samozrejme, nebolo to nakrátko celý ten proces dobrovoľníctva, ktorým sa sem vôbec dostali, tak nám to trvalo veľmi dlho.
Mm-hmm. Áno, takže vlastne bol to dobrovoľnícky projekt, prihlásili ste sa asi, predpokladám, na nejakú výzvu, alebo ako to teda bolo?
Ono to bolo tak, že my sme si začali hľadať dobrovoľníctvo, tak sme skontaktovali jednu asociáciu na Slovensku. Vlastne to je agentúra, ktorá vysiela dobrovoľníkov. My sme si s nimi dohodli stretko, povedali sme, kto sme, čo chce a čo sme a čo vlastne chceme, v akej oblasti chceme robiť dobrovoľníctvo a aké sú naše zaujímavé krajiny.
A keďže naše zaujímavé krajiny boli mimo Európy a oni nemali žiadne projekty, tak sme sa dohodli, že pohľadáme nejakú asociáciu v našich krajinách záujmu a že pokúsime sa vypísať nejaký projekt.
No a vlastne takto bola spolupráca, niekoľko mesiacov sme spolupracovali, až kým sme sa dostali teda ku jednej portugalskej asociácii, ktorá povedala, že áno, my vás chceme. No ale vlastne odvtedy, odkedy sme sa dohodli, že áno, my vás tu chceme, kým sme reálne vycestovali, myslím, že už prešiel viac ako rok.
Mm-hmm. Jasné, jasné. Dobre, takže takýto celkom príjemný začiatok, taký dobrovoľnícky, ale teda keď skončil tento dobrovoľnícky projekt, tak zjavne ste ostali, lebo dobrovoľnícky projekt asi bol nejako časovo limitovaný však.
Áno, 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 dobrovoľnícky projekt bol časovo limitovaný, bol na niekoľko mesiacov, konkrétne na 8 a potom ako nám skončil projekt, tak teda my sme sa už rozhodli ešte počas projektu, že tu chceme zostať, takže my už sme sa medzi tým zariadili, vybavili sme si prenájom, začali sme si hľadať prácu, začali sme si vybavovať legálne veci a tak ďalej. Takže keď nám skončil projekt, tak my sme tu v podstate už len zostali, lebo už sme si v podstate všetko vybavili dopredu.
Super. Ako zareagovala vaša rodina, alebo teda rodičia na to, že idete na skúsi do sveta a teda nakoniec tam chcete aj ostať? Aká bola reakcia?
Tak prvá reakcia bola, že čo, lebo s tým vôbec nerátali. Prvá reakcia bolo prekvapenie a taký asi nesúhlas. Ale potom sa to tak časom zmenilo, poprvé, pretože na to mali asi rok času, kým sme sa mi dostali naozaj zrealizovaniu tej. A takže najprv to bolo také prekvapenie a možno negácia a potom mama naša povedala, že dobro, však choďte, aspoň si to zažijete, bude to super. A táto sa s tým nejako nechcel moc zmieriť, ale chcel sa. Ono je to v skutočnosti tak, že ja si myslím, že hlavne v tých začiatočných fázach je veľmi ťažké, keď tvoja rodina musí prijať to, že ty sa rozhodneš niečo úplne iné, ako oni od teba čakajú. Takže ja si myslím, že tam je ten strach, ktorý sa prejavuje ako negácia a vy, a čo vy tam same budete a ako tam same budete a takéto tie, ja by som povedala, že také patrony správania, ktoré proste
ktoré na teba posielajú ostatní ľudia.
Hej, takže vlastne ja si myslím, že začiatok bol taký, že ľudia si predstaviť, že ako sa dostaneme, čo by mohli a tak ďalej. No a potom, keď celé toto prešlo, celý ten šok, tak začali nás podporovať a uvedomili si, že toto je niečo, čo my chceme, tak si povedali, že dobre, veď choďte, vyskúšajte, zažite si. A my sme ich vlastne vtedy pripravili, že je to taká možnosť, že keď sa nám bude páčiť, tak tu aj ostaneme. No a vlastne tým, že sme ich na to pripravili, tak potom už museli akceptovať.
Jasné, takže takáto príprava, aj vaša vlastná, aj príprava rodičov asi celkom potom pomohla, že v tom živote a teda aj v tom, že pochopila rodina, že teda je, toto je asi to, čo chcete a tým pádom vám poskytovali už ďalej podporu, čo je super. Dobre, povedzte ešte, babi, že ako to máte so zrakom vlastne, lebo teda tieto rozhovory robíme s ľuďmi, ktorí majú nejaké to zrakové postihnutie a teda vedia pôsobiť motivačne na iných, ale teda možno aj tí, čo vás nepoznajú, tak ako to máte vlastne vy so zrakom? Čo ešte vidíte, čo už napríklad nie, keby ste vedeli uviesť nejaké príklady situácií?
Takže my sme slabozraké alebo prakticky nevidiace, plus sme farboslepé a svetloplaché. Farboslepé, čo znamená, že my síce vidíme farebne, respektíve my vidíme rozdiel medzi farbami, ale máme ťažkosti ich pomenovať. Napríklad, keď vidíme tmavo-červenú alebo červenú, tak pre nás by to mohla byť buď červená, alebo tmavo-modrá, alebo čierna, alebo tmavo-hnedá, proste nejaká tmavá farba. Hej. Takže vlastne máme problém s pomenovaním farieb. A svetloplaché, to znamená, že čím je väčší svet, či už vnútri alebo vonku, tak tým zhoršené máme podmienky. Napríklad vonku, keď sú slnečné dni, tak určite, ale aj keď je zamračené, napríklad proste cez deň, musíme nosiť slnečné okuliare, ktoré nám pomáhajú vidieť lepšie.
Jasné.
A situácie, nejaké praktické situácie.
Napríklad číslo autobusu vidíme alebo nevidíme, záleží to od svetelných podmienok. Napríklad číslo autobusu nevidíme, keď svieti tak slnko, že dopadá
na taký ten displej vlastne.
Hej, že dopadá slnko na displej toho autobusu a vtedy to číslo nevidíme. Alebo keď nás svieti slnko do očí, nevidíme na číslo autobusu.
A tak ďalej. Mm-hmm. Alebo napríklad semafory. Tým, že my sme farboslepe, tak my vlastne rozlišujeme, že je zelená alebo červená podľa toho, že či je to svetlo silné alebo slabé, ale tiež záleží od toho, večer to vidíme vždy. Ale cez deň záleží, napríklad, keď nám svieti slnko, že svieti ako keby za semaforom, tak my nevidíme na to svetlo, takže sa riadíme podľa toho, že či auta idú alebo stoja.
My máme také pravidlo, že nejde auto, idem ja.
Hej, presne.
No, takže máte svoje takéto triky vybudované, také svoje techniky, ktoré využívate. Super.
To tie praktické veci, že kedy vidíme alebo kedy niečo nevidíme, tak to naozaj záleží od tých svetelnostných podmienok.
Áno. Dobre, a čo bolo možno také najťažšie, keď ste prišli do novej krajiny? Môže to, podľa mňa teda to môže súvisieť aj práve s tým zrakom, ako človek vidí alebo nevidí, keď príde do nového prostredia. Tak čo bolo pre vás to najťažšie? Bolo náročné sa zorientovať v tom novom prostredí, v novej krajine?
Možno dôležitá informácia, ktorú treba v tomto prípade udať, je, že my keď sme sem prišli ako dobrovoľníčky, tak sme tu vtedy neboli samé. My sme totiž tu mali asistentku, čo bola osoba, ktorá tu s nami bola a ktorá tu s nami bola počas projektu a ktorá nám vlastne pomáhala aj sa zorientovať v meste, aj sa naučiť veci a tak ďalej. Takže my sme to v tomto mali zlepšené a ja by som povedala, že najťažšie bolo naučiť sa jazyk na začiatok, lebo keď sa chceš ľudí porozumieť, tak im musíš rozumieť. Takže to bolo také, že na začiatku, kým sme teda, my sme sem prišli, aby sme po portugalsky sme nevedeli ani slovo, takže všetko sme sa naučili vlastne ako pri tých hodené dôvody. Takže na začiatku, my sme im naozaj nerozumeli, tak to bolo také stresujúce, lebo sme sa dohovárali všetkými inými jazykmi, ktorých teda nevieme ich málo, takže to nikdy nebol problém, ale vždy je lepšie hovoriť z ľudí v ich jazyku, ako v jazyku.
Takže jasné.
To najťažšie bolo práve to. A potom ani nie ťažké, ale zaujímavé bolo vnímať také kultúrne rozdiely a tak ďalej. Čo sa týka priestoru alebo nejakej orientácie v priestore, to by som povedala, že nebolo až také ťažké, lebo vlastne tak museli sme zistiť napríklad v centre mesta, že kde sú schody, kde nie sú, alebo pozor, slobie v strede cesty. Tu nás sú tým známi, že majú slobie v strede cesty.
A ešte aj stromy dokonca.
A aj stromy.
Ale v našom prípade tá orientácia nie je taká zlá, pretože my máme zvyšky zrak. Čiže v našom prípade orientovať sa nie je taký problém.
Áno, museli ste sa niektoré trasy napríklad naučiť, že vyslovene si ich prejsť niekoľkokrát práve s tou asistentkou.
Veľmi veľa krát a veľmi veľa tras. Napríklad hovorím ja sama za seba osobne, že ja mám celkom zlú orientáciu, takže ja si musím prejsť trasy veľmi, veľmi, veľmi veľa krát, aby som si ich zapamätala. Čo znamená v preklade niekoľko mesiacov musím chodiť tú istú trasu, kým sa na nej nepomýlim. Hej?
Tak... No ja mám našťastie veľmi dobrý orientačný zmysel, čiže ja prejdem trasu jeden alebo dvakrát a viem sa proste vrátiť.
Hej, takže toto je taký veľký rozdiel medzi nami, že ja si všimnem, že aké majú krásne kvety, všetky stromy, okolo ktorých prejdeme, ale zabudnem, že kde som mala odbočiť.
Jasné, áno, pri červenom kochlíku kvetináči doprava.
Hej, a potom... pri tom červenom.
Hlavne pri tom červenom, áno. V vodzovkách. Dobre, a vedeli by ste nejako možno vyhodnotiť, že ako ľudia v Portugalsku vnímajú ľudí so zdravotným postihnutím alebo so zrakovým postihnutím, že s čím ste sa stretli, možno s akými postojmi, akými reakciami práve ľudí v Portugalsku?
Ľudia v Portugalsku vnímajú ľudí s akýmkoľvek postihnutím určite lepšie ako slovenský, pretože tuto neexistujú špecifikované školy, pretože neviem proste pre nič, ale tu sú všetky deti sú tu integrované. Čo znamená, že pre ľudí je úplne normálne vnímať akýchkoľvek ľudí so znevýhodneniami od malička, takže oni si ťa všimnú a povedia si, že áno, dobre. A hlavne rozdiel je ten, že keď ťa väčšina, nehovorím, že všetci, ale väčšina ľudí na Slovensku reaguje tak, že oni vidia človeka so znevýhodnením a myslia si, jaj, chudiatko, tento má asi ťažké a asi neviem, a proste lutujú. Ale tu na Portugálci nie. Oni si všimnú, že majú nejaké handicap, a rozmýšľajú nad tým, že tak si tak vyskúšajú, že aké máš asi potreby a podľa toho sa snažia sa k tebe správať a leťa nie ľutujú, ale ťa obdivujú. Dajú ti proste obdiv za to, ako si, za to, že tam si. Proste snažia sa s tebou nabiazať komunikáciu, získať kontakt, poznať ťa a pomôcť ti. Takže povedala by som, že je to inak vnímané.
Áno, takže teda vnímate rozdiel v tom, že v tom Portugalsku sa skúšajú teda nadviazať kontakt, že možno to skôr ide k takému tomu obdivu a že u nás na Slovensku to skôr ide k takému možno súcitu až takej lútosti, že v tomto ako keby vnímate ten rozdiel.
Myslím, že ono je to dané aj povahou národa alebo otvorenosťou národa. Hej, lebo napríklad, keď sa počúvajú, keby sme tak počúvali, aké ľudia vedú na uliciach rozhovory, tak Slováci majú, ja to vždy hovorím, že Slováci sú taký sťažovačný národ. My máme často tendenciu sa na veci sťažovať, keď sa stretneme.
Ano, ano.
Tu na Portugalci, ježiš, no aby oni niečo zle povedali, oni ti budú rozprávať také krásnosti a dneska prší, no konečne! A pritom tu prší každý druhý deň, takže oni vedia nájsť niečo pekné aj v tom. Takže ja si myslím, že rozdielí v tej mentalite národa, že oni sa môžu sťažovať aj Portugalci. Ale nemajú vo zvyku sa tak rozprávať.
Proste Portugalci sa tak až tak nesťažujú, že skôr teda hovoria o tých veciach pozitívne, že asi to bude dané teda kultúrne, ale práve tým ako... Dobre.
Že sú viacej naučení veci nedeliť, že ja a ty, ale vnímať to, že my.
Mm-hmm. Áno. Áno, tak bude tam určite nejaký ten kultúrny rozdiel. Dobre, povedzte, babi, že ako aktuálne fungujete, že kde fungujete, že či pracujete niekde a keď áno, tak ako ste sa k tejto práci dostali?
My pracujeme v Inkluzívnom centre umenia a športu, čo teda nie je naša prvá práca v Portugalsku, ale teda je aktuálna. A ako sme sa ku tejto práci dostali, je veľmi zaujímavé, pretože ono je to... centrum, ktoré sme často vydali, keď sme išli domov alebo z domu, vedeli sme, teda je to novo zrekonštruované centrum. A keď sme sa dozvedeli, že aké to má byť centrum, že proste umenie a šport a ešte nejaká inklúzia tam bola, a my, že wow, to je super, že proste tam by sme chceli robiť. Tak sme sa ozvali vlastne majiteľovi centra a povedali znovu teda, že kto sme, čo sme, a že by sme mali záujem pracovať v jeho centrum. A ona povedala, dobre, teda pošlite mi životopis. Tak sme mu poslali životopis, stretli sme sa a on po 5 minútach, jak nás počúval, zostal s otvorenými ústami a povedal, ja vás
chcem.
Takže v svoj spôsob nebolo také zložité. A hlavne to je preto, lebo my sme vedeli, že máme dostatok skúseností a aj svojím spôsobom životnú orientáciu na to, aby sme vedeli vlastne rozvíjať tú
prácu.
Seba. Tak.
Jasné, jasné.
A či sme mali šťastie, lebo ja by som možno, že aj povedala, že také inkluzívne centrum umenia a športu potrebuje inkluzívne páre. A kto sa na nejakú inkluziu hodí lepšie ako také dvojičky, ktoré majú
sú cudzinky a majú handicap.
Nie, majú handicap asi. Myslím, že sa o sebe hovorí tak, že preto sme tam.
Áno. Mm-hmm. Dobre, a v čom spočíva vaša práca tam v tom centre?
My sme zodpovedné za celé oddelenie, za sociálne oddelenie, alebo jak by som to povedala, takže vlastne v centre sme zodpovedné za všetky projekty a udalosti, ktoré sa dejú v tomto odvetví. Čiže našou prácou je organizovať, najprv vymýšľať, potom organizovať a potom uskutočniť rôzne podujatia, eventy, koncerty, súťaže proste a tak ďalej, záleží. A takisto je našou prácou pracovať s dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú vlastne spolupracovať s našou asociáciou, pretože my pracujeme v mladistvíckej asociácii, ale nie v tej, do ktorej sme prišli robiť dobrovoľníkmi. Teda už je to iná. A taktiež pracujeme stále s mladými ľuďmi a tiež pracujeme vlastne na ich aktivitách a učíme ich Portugalsky. Čiže naša práca je najprv zahraniční dobrovoľníci, potom ľudia s handicapom a potom ľudia bez handicapu. Hej, že vlastne celá sociálna sieť. Takže taktiež sme taktiež s inými asociáciami. Takže ja by som povedal, že tak naša práca je veľmi široká a veľmi veľká. Tak, a na našej práci sa to, že čokoľvek by sme urobili. Ja by som povedala, že my sme také dievčatá na všetko, v podstate sme manažerky a aj organizátorky všetko v jednom. A v našej práci nie je dôležité, že ako to urobíš, ale že to urobíš. To znamená to procesu.
Mm-hmm. Trošičku nám sekáte, teda ja to tak počujem, trošku sekano, tak hádam sa to časom zlepší. Neviem, že či je to u mňa internet alebo u vás. Tak dúfam, že to bude v pohode časom.
Ja tiež občas počujem sekano, takže neviem, že či...
Aha,
možno, dobre. Že tým nás tu viacej, tak možno, že práve tým. Ale
možno to bude tým. Hej. Ale zachytili sme, že robíte veľa takej tej organizačnej roboty, takého, že v podstate ako keby, že dievča pre všetko, že aj manažérky, ale aj zorganizovať nejakú aktivitu. Takže v podstate od A po Z vlastne splniť nejakú úlohu.
je to teda dôležité mať takú kompletku a zastrešiť takú komplexnú možno aktivitu.
Uh-huh. Ja by som povedala aj reprezentácia, to je tiež súčasťou našej práce, pretože teda tým, že pracujeme v takom sektore, v akom pracujeme, tak častokrát treba ísť a reprezentovať či už naše aktivity, alebo našu prácu, alebo našu firmu, takže vlastne aj toto je našou súčasťou, chodiť na rôzne konferencie, stretnutia a tak ďalej a reprezentovať.
Reprezentovať to znamená, že tým pádom aj napríklad mať nejakú konkrétnu prezentáciu o organizácii, že vyslovene vystúpiť na konferencii, rozprávať o vašich aktivitách.
Pripraviť si presne aktivity, ktoré boli urobené, ako boli urobené, v akých odvetviach pracujeme, čo robíme a tak ďalej, že vlastne celkovú prezentáciu, prejav a tak ďalej.
Mhm. Dobre. Samotné zamestnávanie, hľadanie si práce a v podstate aj si udržanie zamestnania bola veľká téma niekoľkých našich rozhovorov, týchto rozhovorov, takže mali sme aj väčšie diskusie okolo toho, že či si uviesť napríklad zrakové postihnutie, keď sa uchádzame o zamestnanie. Ako je to vo vašom prípade? Lebo spomínali ste, že toto teda nie je vaša prvá práca v Portugalsku. Keď ste sa aj uchádzali možno o iné možnosti, tak ako to teda bolo, že uvádzate si zrakové postihnutie alebo nie?
Uvádzame ho vždy a dokonca rovno v životopise. Myslím si, že je to veľmi dôležité, ale že veľmi dôležité uviesť to, aby ľudia neboli prekvapení, keď to potom zrazu raz zistia a potom, aby sa necítili byť oklamaní alebo že im bola zatajená dôležitá informácia. Takže my máme špeciálne vyhradený taký rámček v našom životopise, ktoré sme si same sformulovali a same vymysleli, kde máme napísané teda, že sme slabozraké, že máme určité zrakové obmedzenie. A čo v praxi znamená? A presne tam napíšeme, že vlastne v takých krátkých, správne sformulovaných vetách, že čo to znamená, napríklad, že potrebujeme pracovať so zväčšovacím softverom na počítači a tak ďalej. Takže vlastne my to máme špeciálne v životopise napísané a nikdy sa nám nestretlo, že by s tým mal niekto problém, pretože my to nevnímame ako problém. My to proste vnímame ako súčasť nás a jednoducho to odprezentujeme ako celý balíček, ktorý s nami prichádza. Čo znamená, že my vždycky povieme o tom, o našich schopnostiach a vlastnostiach a o tom, čo vieme, ale povieme aj to, kým sme. Takže myslím si, že je to veľmi dôležité nikdy to nezatajovať, vždycky to povedať, aby sa človek na to vedel pripraviť a potom vedel teda porozumieť našim potrebám. Presne tak, pretože myslím si, že keď sa za to nehambíš a keď to povieš, tak takisto ťa bude vnímať aj zamestnávateľ. Ak ťa niekto nechce zamestnať preto, že máš nejaký handicap, tak ťa nezamestná. Ak ťa niekto chce zamestnať, tak ťa zamestná, či to bude vedieť na prvýkrát alebo na 20-krát. Hej, a vždycky je to lepšie, keď sa človek môže na teba pripraviť minimálne psychicky. A potom je napríklad taká formulka, ktorú ja si myslím, že viackrát som ju už počula a nemyslím si, že je správna, čo je napríklad veľa zrakačov má takú tendenciu hovoriť, no alebo napísať, alebo povedať do telefónu, no viete, ja mám taký problém, keď povieme slovo problém, tak automaticky tam niekto vníma problém, čo znamená... Mm-hmm. V momente sa z našej žiadosti o zamestnanie stane akýsi problém. A
pretože si to
problémy.
My sami povieme, že je to problém.
Takže ja by som určite zabudla na slovo problém a vždycky si na to dávala pozor. To nie je problém. Ja by som dokonca povedala, že ja mám takú výhodu. Že mám niečo, čo niekto iný nemá, ale znamená to, to a to. Takže myslím si, že hlavne toto je dôležité, že vnímať sám seba ako schopnú osobu.
Ja si myslím, že je hlavne dôležité, ako sa ty vnímaš a ako sa podáš.
Áno, jasné. A nestalo sa vám náhodou, že keď ste uviedli práve do toho životopisu, že ja neviem, používate, ale potrebujete zväčšovací software na počítači, že zamestnávateľ sa zlakol, lebo si myslel, že možno, že to on musí zabezpečiť, že on to musí niekde, ja neviem, nakúpiť, nainštalovať.
Ono je to takto. Ak sa zlakol, tak sa nikdy neozval a my sme ani nevedeli, že sa zlakol. A keď sa zlakol, tak nás pekne zavolali na pohovor a tam sme si to všetko vydiskutovali. Ono vždycky je také percentum, ja by som povedala, že nikdy by sa nemal poslať iba jeden jediný životopis. Pošlite 10. A z 10 sa vám 7 neozve, traja sa ozvu. A z tých 3 sa jeden zlakne a 2 vás pozvú na pohovor. Čo znamená, že vždycky si treba urobiť taký selektívny výber. Jedna možnosť je málo. Takže asi tak. No ale nikdy sme s tým nemali problém. Väčšinou sa nás opýtali presne na to, že no a ako potrebujete a čo potrebujete a vždycky sa ľudia pýtajú tak so strachom, taký proste
tak pomedzi zuby.
My to voláme, že oni majú zdravý rešpekt. Všetci zdraví ľudia majú zdravý rešpekt, čo znamená, že nevedia, ako presne pristupovať ku ľuďom, ktorí sú trochu iní alebo špeciálni, tak pristupujú tak bojazdivo.
Ja mám na to takú špeciálnu taktiku, robíme ju obidve ju praktizujeme a to je, že
no, dajte.
To opýta, tak mu pekne vychrlíme, čo len chce, proste dáme mu najavo, že my sa nebojíme toho, čo sa pýta. A pýtaj sa ešte viac, ja ti poviem, ja mu to vysvetlím, proste my im to vysvetlíme presne tak, ako by to bolo niečo prirodzené. A v tom momente si oni uvedomia, že je to niečo tak prirodzené, že to ani nemusia riešiť. Ale na toto treba podotknúť, že na takúto komunikáciu je treba poprvé vedomie a podruhé otvorenosť. A hlavne dozrieť do toho, takže dozrievame v inom.
Áno, a možno presne, že treba vedieť pomenovať si tie potreby a vedieť pomenovať aj tie riešenia, že veľmi teda ich vedieť odprezentovať tomu, áno, človeku, zamestnávateľovi.
Uh-huh. Hlavne aj tie situácie, ľudí zaujímajú také praktické situácie. Poviem teraz príklad. Napríklad, nemám problém sa pohybovať vo vnútrajšku, ale potrebovala by som pomôcť prečítať gombík na výťahu. Napríklad, toto je proste priamo pomenovaná situácia, ale a zároveň nejaké riešenie. Alebo nevidím ale písmena, ale môžete mi to poslať e-mailom.
Áno, že úplne praktické situácie s ponúknutím praktických riešení, že toto je to, čo sa teda vám osvedčilo, že naozaj pomáha v komunikácii so zamestnávateľmi.
Áno, a treba si uvedomiť jednu vec, že keď chceme ísť do akejkoľvek pracovnej pozície, tak nie len oni si vyberajú nás, ale aj my ich. Čo znamená, že nie je dôležité len to, čo si oni myslia o nás, ale aj to, čo si my myslíme o nich. Takže ja to tak vždycky aj, možno, že sa tak aj cítim, preto sa mi veľakrát stalo, že zamestnávateľia boli pri nás priam pokorní, lebo si uvedomili, že
nie sú... Lebo my sme im dali najavo, že nie sú to iba oni, kto si vyberá.
A že nie sú to iba oni, kto sa pýta, ale aj my. A že vieme, čo sa pýtame. Takže myslím si, že aj to je dôležité, že byť úctivý, pokorný, ale vedieť, čo chceme.
Fajn, toto sú veľmi fajn praktické rady a skúsenosti, takže myslím, že toto nám viacerým môže pomôcť a povzbudiť určite do takého hľadania, do takého akčného a sebavedomého hľadania a komunikácie so zamestnávateľom. Fajn. Sú nejaké apky, ktoré využívate na hľadanie si práce alebo možno na niečo iné, alebo je kopec takých všelijakých navigačných apiek alebo informačných, či využívate jednoducho nejaké apky mobilné, ktoré vám pomáhajú? Či už pri hľadaní si zamestnania alebo v živote.
Na hľadanie práce nie, tam nevyužívame žiadne apky. Čo sa týka navigácie, tak áno, niekedy ju používame, ale tiež nie moc, pretože tak hlavne, keď svieti slnko nám do telefónu, tak tam toho nevidíme moc. Takže to neriešime moc, ale napríklad používame navigáciu vtedy, keď sa potrebujeme niekam dostať a hlavne, keď si to chceme prejsť sami. A tu máme takú na to špeciálnu našu, ja by som povedala, že taktiku, že ideme večer, keď je teda tma. A keď my sme vo výhode, keď sme svetlo plachy, tak sa nám tak ľahšie orientuje. A vtedy si pekne zapneme navigačku a ideme sa poprechádzať a buď svoj cieľ nájdeme, alebo nie, ale proste keď ho nenájdeme, tak si povieme, že no nevadí, pekná prechádzka. A keď ho nájdeme, tak si povieme, že super, tak už sa môžeme. Takže myslím si, že navigačku napríklad riešime takto, používame ju iba občas. A navigačku hlavne používame iba, keď ideme prvýkrát na miesta, na ktoré sme ešte neboli. Hej. A keď to teda sami chceme prejsť. Ale inak nechodívame takto, že naozaj na dôležité veci nechodívame sami, ale takže som to neriskovala napríklad navigačku na nejaké úplne neznáme miesto, to by som neriskovala. Ale čo sa ešte týka týchto aplikácií, tak je jedna aplikácia, ktorú používame. A to je aplikácia v telefóne, ktorá vlastne pomáha rozpočítaniu. A myslím si, že tá je dobrá, takže takto aplikáciu používame, ale nie je zase aplikácia. Tá aplikácia nie je nejaká perfektná, lebo veľa kto hovorí, že proste. Pravda je, že môže veľmi uľahčiť život, ale treba si uvedomiť, že niekedy hovorí veľmi.
No, teraz tak trošičku sekáte, takže teda aspoň ja to tak počujem zase sekano na prechodný čas, takže skúste ešte raz možno povedať názov tej aplikácie.
Tá aplikácia na farby, ktorá pomáha rozoznať farby, tak ona sa volá Color Grab po anglicky. A je to aplikácia, ktorá sa dá teda normálne stiahnuť online z obchodu Google. A je to teda aplikácia, ktorá keď sa otvorí, tak sama zapne kameru a teda nasníma farbu. A povie, teda ukáže, že aká je. Aby nám povedala, že aká je tá farba, tak musíme stlačiť tlačidlo hlasitosti hore a vtedy vlastne nám prečíta, že aká je to farba.
Výborne, vyskúšame.
Treba povedať, že je to anglická aplikácia, že to nehovorí po slovensku. Takže treba rozumieť anglické farby.
Áno. Dobre. Presunieme sa pomaly od týchto aplikácií a možno zamestnania a práce, alebo však v podstate život v zahraničí, to je naozaj taký balíček všetkého možného, že človek tam nielen pracuje, ale teda niekde aj býva a nejako trávi možno aj voľný čas, teda určite ho nejako trávi. Tak poďme na bývanie. Tak vy bývate samé, bývate v byte, ako to tam funguje, ako si zabezpečujete chod domácnosti, také tie činnosti, upratovanie, varenie, celkovú takú tú starostlivosť, čo keď sa v byte niečo pokazí, ako si riešite tieto veci v súvislosti s bývaním?
Tak, ako si povedala, my bývame samé, čo je podľa nás teda, alebo aspoň podľa našej osobnej skúsenosti, je to skvelé, pretože si neviem predstaviť zdieľať byt s niekým neznámym alebo tak ďalej. Prečo to hovorím? Práve pre toto upratovanie a varenie a tak ďalej, pretože tým, že my sme spolu celý život, tak presne poznáme svoje návyky, máme radi rovnaké veci, máme rovnaké hygienické štandardy, máme radi rovnakú úroveň čistoty, rovnaké jedla a tak ďalej. Takže je pre nás veľmi jednoduché a veľmi ľahké si po svojej domácnosti spolu vychádzať. A čo sa týka toho, že ako riešime varenie, upratovanie a tak, tak to riešime si to samé a varíme, upratujeme a všetky veci, ktoré sa týkajú domácnosti, robíme spolu. Robíme spolu a zabezpečujeme ich samé. Dôležité je možno povedať, že to pre nás nie je nič nové, pretože my sme v podstate dostali takú výchovu už od malička, takže my sme boli veľmi pripravené do života a myslím si, že nám to bolo veľké výhodné.
Áno.
No a keď sa niečo pokazí, tak si to tiež opravujeme samé. V prípade, že je to niečo veľmi vážne, čo samé opraviť nevieme, tak vtedy sa ozveme nášmu majiteľovi a oboznámime ho s problémom a vtedy on za to zodpovedný. A po prípade, že je to menšia vec ako prasknuté umývadlo, tak si ho zasilikonujeme a potom. Hej, takže takéto drobnosti, maličkosti alebo veci, ktoré dokážeme samé, tak to si proste urobíme samé, také navštiev domácich kutilov a také vážnejšie problémy, tak to nechávame profesionálom.
Áno, ale tak fajn, že teda máte aj takéto praktické zručnosti, silikonovanie umývadla a podobne, tak to je perfektné. Ešte výmena vodovodnej batérie, opraviť tečúci záchod a podobne.
Aj to sa stalo už veľakrát. Prvýkrát sme zavolali záchodára a keď som videla, alebo sme nechceli otvoriť mi ten záchod, tak sme sa báli, že či nevedeli sme, či môžeme alebo nie. A keď som videla, čo urobila, tak som povedala, dobre, už som nebola prvá, teraz to môžeme robiť my. Takže za každým, keď sme mali taký problém, tak si ho vyriešili sami.
Záchoda, to sa mi páči. Dobre. Dobre. Využívate na niečo aj pomoc asistenta, alebo napríklad čo také nakupovanie? To už je možno taká väčšia výzva. Neviem, ako toto riešite.
Máme tu asistenta, aj keď by som ho nenazvala úplne asistentom, je to proste, je to náš kamarát, je to taká osoba, ktorú teda ale normálne aj platíme. A s ním teda ideme aj nakupovať, ale špeciálne na nákupoch viac menej my chodíme do menšieho obchodu, kde je ľahké sa orientovať a už sme sa to naučili, vieme presne, kde je čo, kde to nájdeme, ale potrebujeme jeho pomoc napríklad, keď kupujeme mrazenú zeleninu a potrebujeme vedieť, že aká je to zelenina, alebo keď potrebujeme vedieť číslo z olivového oleja, čo je pre nás veľmi dôležité, pretože čím je olivový olej, čím väčšie číslo kyslosti, tak tým je kyslejší, takže my si kupujeme tie s nižším číslom a tak ďalej. Takže to sú také drobné.
Takže asistent s nami chodí na praktické veci toho obchodu a na to, aby nám pomohol s taškami zobrať domov.
Hej, takže vlastne náš asistent nám pomáha brať tašky domov, lebo teda ideme do obchodu pešo, tak máme takú prechádzku a môžeme pekne pomôcť s taškami. Ale používame jeho pomoc hlavne vtedy, keď potrebujeme ísť niekde, napríklad úradné záležitosti, lekár a proste všetko možné takéto, že dôležité veci. Keď proste potrebujeme niekde doprovod, tak vtedy áno.
Jasné. Ako ste si ho našli, tohto asistenta? Ako sa to dá v cudzej krajine nájsť si takéhoto asistenta, spoľahlivého, dobrého, kvalitného?
Ktorý to asi my mali šťastie, pretože keď sme ešte robili dobrovoľničky, tak zrovna vtedy on prišiel asi v podobnom čase ako my do Portugalska. Tiež to nie je Portugalec.
Ale je Brazilec.
On je z Brazílie. Takže sme sa vlastne takto stretli. My sme robili dobrovoľníctvo na našom projekte a on tam prišiel, že sem tam si teda chcel robiť nejaké dobrovoľníctvo, chcel si vyskúšať takú skúsenosť a tam sme sa stretli. No a sme dali slovo a tak sme sa teda dohodli, že sem tam si môžeme. Respektíve ono nám.
Aha, okay. Super, dobre. viete s ním riešiť teda aj nakupovanie, aj také tie úradné záležitosti, čo je úplne super. Tým, že je z Brazílie, no tak tá portugalčina asi pre ňoho vôbec nie je žiadny problém, takže predpokladám, že vie aj s takýmito vecami pomôcť, že dobre rozumie tej portugalčine. Teda,
pre ňa to vôbec nie je
úradný.
Brazílci hovoria taktiež po portugalsky, s tým teda, že ich portugalčina je trošku odlišná. Pre nás to taktiež nie je problém, my sme sa naučili rozumieť obidvom typom portugalčiny. Čo je ale smiešne a možno zvláštne je, že Brazílci, keď prídu do Portugalska, tak oni Portugalci nerozumejú najprv, pretože ten rozdiel je tam dosť veľký, takže aj sami Brazílci potrebujú určitý čas, aby si zvykli na iný typ portugalčiny. Takže toto je také pre nás veľmi milé a veľmi vtipné, ale teda musím povedať, že my si rozumieme aj s ním a aj s Portugalcami, takže pre nás to už nie je nič také nové.
Jasné. Výborne. Dobre, ďalšia otázka súvisí možno s takým tým vaším, že ako vyzeráte, lebo tie hodnotenia, tie komentáre, ktoré človek o vás počuje, je väčšinou, že toto sú také krásne baby, krásne dvojičky, nádherné, krásne sa obliekajú, krásne vyzerajú, sú namalované, upravené. Ako to je, že máte takýto svoj vlastný štýl? Ako ste si ho vybudovali? Ako ste sa k tomuto dopracovali?
Boli sme k nemu vedené od malička. Naša mama nikdy nevyšla z domu nenamalovaná, vždy sa pekne obliekala, takže nám sa páči pekne sa obliekať, pekne sa namalovať, pekne sa upraviť. Ona totiž to naša mama hovorila, že proste žena by nemala byť nenamalovaná z domu, pretože nikdy nevie, koho stretne. A ja si myslím, že ono je to v podstate jedno, že toho žena stretne alebo nestretne, ale viem z mojej vlastnej skúsenosti, že čím je žena krajšie alebo upravenejšie, alebo čím viac venuje času sama sebe, a tým má poprvé väčšie sebavedomie a podruhé ju iné vníma spoločnosť. A ja si myslím, že hlavne v našich situáciách s rakatou nezáleží na tom, že čím sa vidíme alebo nevidíme, ale záleží na tom, ako nás vidí okolie alebo nevidí. A musíme si pamätať, že okolie nás vždy vidí. Takže ja si myslím, že je dôležité, keď žena vie, ako vyzerá, keď sa cíti, keď sa dotkne svojho tela a cíti, aké má svoje telo, rozmýšľa nad tým, že aké oblečenie by sa jej hodilo. Ide napríklad nakupovať s niekým, kto je naozaj poradí, čo sa hodí k jej typu tela, alebo ona keď, ale nie iba žena, aj muži proste, keď si ľudia, keď si zrakáči vyberú, že kým chcú byť, cez svoje oblečenie, cez svoje vlasy, že si učešujú vlasy, vymenia si reťazku, dajú si náušnice. To sú také detaily, ktoré pre niekoho nemusia nič znamenať, ale práve tieto detaily spoločnosť vníma ako teba. Že vlastne, aby som povedala, že my sme si vyvinuli takýto svoj štýl, pretože sme k nemu boli vedené, že proste sa nám vždycky od malička páčilo sa pekne obliekať a páčili sa nám šperky a dlhé vlasy a proste to malovanie bolo na začiatku tak tvoj, ale vlasy a
teraz ste trošku sekali, takže to malovanie bolo na začiatku, tri bodky.
Aha, dobre, takže naše malovanie bolo na začiatku boj, čo znamená, že sme potrebovali veľa praxe, kým sme sa to teda naučili. A to niekedy to fungovalo tak na našich malovacích začiatkoch, že sme sa namalovali a potom sme prišli za mamu a opýtali sa, mami, je to dobré? A ona nás začala upravovať. Tu si si vyšla, tam si si vyšla. Ale teda všetko sa to trénuje a rokmi tréningu už sa nepotrebujeme pýtať mami, či je to dobré, lebo už proste vieme, že je to dobré. Takže myslím si, že aj to je niečo, čo sa samozrejme dá naučiť a viem, že sa to dá naučiť. My máme to šťastie, že my sa teda vidíme. Takže
my sa vieme odkontrolovať zrakom, ale myslím si, že by sa to dalo naučiť aj bez zraku. Dá sa to, je to ťažšie, ale dá sa to určite.
Áno. Dobre, takže vám pomohla teda aj tá spätná väzba od maminy, že vždy vám vedela teda povedať, že či je to dobré, či to nie je dobré, čo treba prípadne ešte upraviť alebo urobiť inak. Takže v tomto...
No, spätná väzba a najrýchlejšie bolo, že ježiš, ty jak strašne vyzeráš. Tak to sme vedeli, že zle. Takže hej, začiatky áno, vtedy sme to potrebovali, teraz už sa nám také veci nestávajú, už to nepotrebujeme, ale teda na začiatku áno, myslím si, že je dobré mať takú orientáciu.
Jasné. No a tým, že máte takýto svoj vlastný štýl, tak to súvisí aj s tým, že predpokladám, že asi treba z času na čas aj dokupovať nejaké doplnky. Ako riešite takéto nákupy? Lebo viem si predstaviť, že brazílsky asistent parádne prečíta kyslosť olivového oleja, ale ako je to, že chcem si vybrať, ja neviem, peknú šatku alebo tričko, aby to nejako vyzeralo. S kým alebo ako toto riešite?
Väčšinou same.
Čo sa týka... si ideme pekne same, vybereme si, čo sa nám páči, kúpime si to.
Hej, takže čo sa týka oblečenia, najradšej si ho nakupujeme same, občas sa pomýlime s farbou, ale inak teda si vyberáme pekné farby. Čo teda sa trafíme, že táto farba sa mi páči, tak toto si zoberiem a nakoniec je to správne. Ale náš asistent, keď ideme nakupovať s ním, tak on je náhodou veľmi štýlový a pozná tiež naše oblečenie, že ak sa my obliekame, tak vidí nás, vie, že teda čo sa nám páči. A aj on sa nám povie, aha, Miška, toto by sa páčilo tebe, Luzka, toto by sa páčilo tebe. Takže on je tiež taký, že ak ideme nakupovať aj s našim asistentom, tak tiež fajn. Tiež nám vždycky dobre poradí, takže povedala by som, že tam tiež není žiaden problém. A čo sa týka napríklad malovatiek, tak to si pekne prídeme do obchodu ako veľká voda a povieme, nájdeme si prvú pani, čo je vlastne však za obchody s malovatkami. Tu na to funguje trošku inak ako na Slovensku. Na Slovensku máme drogériu a v drogérii máme všetky malovatka od vymyslu sveta. Úprimne povedané, slovenské drogérie mám oveľa radšej, pretože tam sú, my máme lepšie malovatka. Tu na Portugalsku existujú hlavne teda špecializované obchody pre malovatka, takže iba značkové. A ja by som povedala, že práve tieto značkové malovatka sú ešte menej kvalitné alebo viac zanášajú tvár.
Ja nesúhlasím.
Tak, ale založené tváre. Napríklad, kde menej sedia portugalské malovatka, ľudské sedia viacej, no a teda tým sú na to špecializované obchody, tak my dojdeme a povieme, dobrý deň, chcem toto a toto, tento a tento deň, pomôžete mi ho nájsť? A oni len kúkajú, áno, páči sa.
Jasné. To som sa presne aj chcela spýtať, že či Portugálci sú ochotní priamo pomáhať v obchodoch, že keď tam prídete samé, bez asistenta, že či práve tí predavači, ktorí sú tam, či sú ochotní a vedia dobre asistovať.
Áno, oni sa vždy opýtajú, že čo chceme, čo hľadáme a ako môžem pomôcť.
A hlavne, keď my za nimi prídeme s vetou, dobrý deň, potrebujem pomoc, alebo dobrý deň, potrebujem vašu pomoc, tak oni sú v momente pripravení pomôcť.
Áno, že neostanú nejakí zaskočení, že čo to potrebujete a že na čo sa ich vôbec niečo pýtate. Hej?
V prvej sekunde áno, to je proste iba ten pohľad, že sa ľudia na teba pozrú, že kto si čo si prosíš a potom ich to prejde. To je taký zlomok sekundy, robia to všetci, keď zostanú prekvapení z nejakého kontaktu, ale teda nie je to také, že je na čo ty chceš, ale iba, že aha, niekto ma oslovil.
Áno, áno. Dobre, zaujímavý poznatok, že slovenské drogérie sú lepšie, takže malovatka horsa na nákup na Slovensku, hej.
Ale
a priniesť potom po Portugalsku.
Keď ideme domov, tak si naozaj nakúpime domáce, teda minimálne hovorím za seba, ja si vždycky, keď som na Slovensku, si rada dokúpim malovatka a potom si pekne zásobu zoberiem sem.
Ja ako mám už tak pol na pol, že polovicu obľúbených mám slovenských a polovicu portugalských.
Aj ja, lebo nechodím tak často domov, aby som si všetky nakúpila, takže vlastne žijem tak z polovičiek.
Jasné.
Dobre,
toto je veľmi zaujímavé. Dobre, už sa postupne pomaličky prehrízame ku koncu nášho rozhovoru. Je niečo, čo by ste vedeli tak nejak zhrnúť, čo vás zahraničie naučilo? Lebo už tam teda žijete, fungujete nejaký čas, nejaké to obdobie, že či si to tak nejak, ste si to tak zreflektovali už samé pre seba, že čo vás to zahraničie naučilo?
Veľa. To, kebyže ti mám povedať jednu vec, tak to sa asi ani nedá. Lebo...
Môže,
ja poviem, ja práve začínam. To je také, vieš, keď sa spúšťa vlak, takže už to ide. Ja by som povedala, že zahraničie nás naučilo možno takej sebestačnosti a samostatnosti, teda väčšej sebestačnosti a väčšej samostatnosti a hlavne byť si ako keby kráľovnami vo svojom, teda byť zodpovedné za seba, za svoje výdavky, za svoje príjmy, za svoj život, za to, čo neurobím, nemám, to, čo urobím, mám. Takže vlastne v takomto ohľade je to o zodpovednosti.
Takže si to nás naučilo aj byť si viac sebavedomé, alebo nehanbiť sa za náš handicap a prijať sa viac.
Áno, lebo toto má napríklad niečo veľmi zaujímavé, čo sa mi podelím. Človek, keď hovorí v cudzom jazyku a vyjadruje svoje potreby v cudzom jazyku, tak mám vždycky pocit, že je to jednoduchšie, že je to ľahšie, pretože to je taká štúdia. Tá štúdia povedala, teda bola realizovaná jedna štúdia a dokázalo sa, že keď človek hovorí v cudzom jazyku, tak jeho mozog ho vníma múdrejšieho.
Čo znamená, že ktokoľvek z nás hovorí v jazyku, ktorý nie je jeho, tak sa cíti byť múdrejší. Takže aby som povedala, že možno práve je to to, že múdrejší a odkorenejší sa cítime byť, keď hovoríme v iných jazykoch a možno práve toto nám pomohlo vyjadrovať naše potreby a pocity a teda naše situácie otvorene a priamo. A keďže sme to robili v cudzom jazyku alebo v cudzích jazykoch, lebo teda portugalčina nie je prvý cudzí jazyk, v ktorom sme vyjadrovali svoje pocity alebo svoje potreby, tak myslím si, že sme sa to naučili jednoducho robiť presne takisto aj po slovensky.
Mhm. Áno, jednoducho napriamo tie potreby vyjadrovať, že toto je to, čo sa človek asi naučí aj vďaka tomu, teda, že najprv to vyjadruje práve v tom cudzom jazyku takto, priamo.
Áno, myslím si, že áno. A hlavne, čo nás naučil život v zahraničí, tak ja by som povedala, že nás naučil mnoho. Teda cudzí jazyk, áno, to si myslím, že vždycky je dobré nejaký vedieť, pretože my máme takú teóriu, ktorá hovorí, že čím viacej jazykov vieš, tak tým máš ľahšie možnosti komunikácie alebo vieš lepšie spoznávať iné kultúry, ľahšie sa ti cestuje po svete a tak ďalej, že toto je niečo veľmi dôležité a pre nás veľmi prínosné.
Áno. Ešte niečo? Je ešte niečo, čo ste na Slovensku možno ešte nevedeli a naučili ste sa, alebo teda vás to naučilo práve to zahraničie alebo život v zahraničí?
Taká smiešná pikoška, tu na totiž to ešte je mnoho bytov alebo mnoho domov, ktoré fungujú na plynové bomby, čo znamená, že plyn nie je natiahnutý pod zemne, ale to funguje plynovými bombami, že vlastne vždycky máme takú, teda aj špeciálne aj náš byt má takú, teda krásny, nový, zrekonštruovaný byt, ktorý keď otvoríš takú skriňu, tak on má v tej skrini schovanú veľkú plynovú bombu, ktorá je napojená na boiler, na kotol, ktorý zohrieva vodu, čo znamená, že vlastne funguje tu teplá voda a aj varenie práve na takýto systém bomby. Keď sa ti tá bomba minie, tak ju musíš teda zavolať pánovi plynárovi, ktorý ti príde, vyhodí starú bombu, donesie ti novú a tak ďalej. Takže toto takto funguje. A čo sme sa tu naučili, je vymieňať tú bombu bez toho, aby sme sa bali, že vybuchneme. Lebo to je tak, že Slováci, keď toto počuli, tak nám hovorili, Ježišmária, ale nerobte, nedotýkajte sa toho, veď vy vybuchnete. A takéto tie strachy a proste, keď sme sa to naučili vymieňať, tak sme zistili, že nevybuchneme a že je to niečo úplne normálne a teraz sa už na tom iba zabavíme, takže ja by som povedala, že aj takéto veci sú to, alebo aj kulturálne, je to spôsobné veci, čo sa týka kulturálneho aspektu, čo majú Portugalci úplne inak ako my Slováci, takže ja by som povedala, že to nie, že čo nás zahraničie naučilo, ale že nás stále učí.
Mm-hmm. Áno. Áno, no, veľmi zaujímavé, teda ostala som teda tak rozmýšľať práve na tou bombou, že ja by som sa asi tej plynovej bomby ani len nedotkla, takže to je taká veľká výzva.
Ak chceš to kúpať v teplej vode, tak si musíš vymeniť. Hej, my sme sa na začiatku snažili sa jej ani len nedotýkať a potom, keď sme skončili so studenou vodou a šamponovou hlavou, tak sme si uvedomili, že keď sa nedotkneme, tak nikto, takže tak to sa stalo, že život ťa donúti proste, nás tu veľakrát život takto donútil sa prekonať a myslím si, že hlavne to je na tomto dôležité, že život v zahraničí, keď nemáš nikoho, na koho sa spoľahnúť, lebo tu nemáš mamu, alebo tata, alebo proste rodinu, komu sa voláš, že poď mi pomôcť, tak sa musíš naučiť tam.
Áno, jednoznačne. No tak toto je teda, to sú veľké skúsenosti. Dobre, je niečo, čo by ste vedeli poradiť zrakáčom, ktorí možno, že zvažujú takúto skúsenosť alebo takýto život v zahraničí, že chceli by takéto niečo vyskúšať, že či sú možno nejaké zručnosti, čo by sa vedeli tak dopredu naučiť. Jednoducho, či sa dá na takéto niečo pripraviť a keď, tak ako? Či by ste vedeli odporučiť niečo alebo poradiť niečo?
Dá sa na to pripraviť, ale myslím si, že to nie je vôbec na ľahkú váhu. V prvom rade by som si povedala, že si treba uvedomiť, že čo od toho čakám, lebo keď človek čaká, že pôjdem žiť do zahraničia a bude to dovolenka, tak to nie je úplne správny prístup. Teda človek si vždycky musí uvedomiť, že teda čo to obnáša, že ísť do zahraničia obnáša, teda, že sa budeš ďaleko od svojej rodiny, musíš teda byť na to pripravený. Potom ďalej musíš si byť hlavne vedomý toho, že keď ideš do zahraničia, tak sa musíš sa vedieť postarať sám o seba. Takže ja by som povedala, že je dôležité, keď sa človek rozhodne ísť do zahraničia, tak aby si hlavne natrénoval také situácie, ktorého budú stretávať, čo znamená naučiť sa fungovať so svojimi financiami už na Slovensku, potom ďalej naučiť sa napríklad spariť alebo upratať sám, aby sa tak vedel postarať sám o seba v zahraničí, lebo čím samostatnejší sme, tak tým lepšie sa nám potom v zahraničí bude dariť a tým väčšiu máme šancu, že tam budeme úspešní alebo šťastní. Takže ja by som povedala, že je veľmi dôležité
dôležité sa na takéto niečo pripraviť vopred, skúšať si, dajme tomu, ísť bývať sám už na Slovensku, skúsiť si nakúpiť sám už na Slovensku. Keď už si vyberieme nejakú krajinu, do ktorej teda chceme ísť, že sme sa už takto pripravili, že už máme vybratú krajinu, tak naučiť sa napríklad niečo z jazyka, zistiť si niečo o kultúre napríklad a tak
zistiť
ďalej.
Si hlavne, aké sú úradné veci, ktoré si potrebuješ vybaviť, keď chceš dojsť do nejakej krajiny.
Hlavne úradné dokumenty, takéto veci tiež je vždy dôležité myslieť na to. A ďalšia vec, podľa mňa, ak má človek možnosť, tak je vždy dobre si tú krajinu ísť najprv obzrieť.
Ako turista. Potom sa rozhodnúť, či tam chceš alebo nechceš zostať.
Ale podajme to, v našom prípade nám to padlo veľmi dobre, že sme sem prišli ako dobrovoľničky, pretože sme sa v podstate s touto krajinou zoznamovali v podstate veľmi dlhý čas, kým sme sa rozhodli, že áno, tak už ju poznáme, sa nám páči, tak to zostaneme, že vlastne mali sme takú, ja by som povedala, že supervizovanú skúsenosť a hlavne si myslím, že je dôležité ísť hlavne na začiatok s nejakou pomocou, s asistenciou, poprípade s niekým z rodiny. Proste človek, ktorý ti pomôže, ktorý ťa bude vedieť nasmerovať, ukázať ti, kde si s tebou trasy, povedať ti, že aké sú tam potraviny, aké sú tam ten a tak ďalej. Myslím si, že je to veľmi dôležité na začiatku nebyť sám.
Áno. Áno, rozumiem tomu. Mohlo by byť možno prínosné sa aj nakontaktovať na niekoho v zahraničí, možno aj na nejakú, ja neviem, či organizáciu zrakáckú, alebo na niekoho, kto vie, možno povedať aj k tým službám pre zrakášov?
Úprimne si myslím, že touto cestou by to asi nešlo.
Ako, respektíve, ako to sa to išlo, ale záleží zase od každej asociácie, že ktorá funguje, čo znamená, že takisto v každej krajine je úplne iný systém a úplne iné služby sa zrakáčom ponúkajú. Takže ja by som to vyskúšala, ale rozhodne by som sa na to nespoliehala.
Jasné, rozumiem. Dobre, perfektné. Tak ja som v podstate vyčerpala všetky otázky. Možno, neviem, či je ešte niečo, čo by ste vy chceli tak spontánne doplniť alebo dopovedať. Ak ešte ostalo prípadne niečo nedopovedané, nedozodpovedané.
V tomto momente ani neviem, možno, že... Neviem,
uvidíme otázky,
lebo v tomto momente my asi tak celkom veľa rozprávame a veľakrát si možno, že tak aj prechádzame z jednej témy do druhej, pretože máme mnoho myšlienok a je ťažké ich spracovať všetky naraz.
Nie, ste to povedali a nazdielili veľmi dobre, takže ďakujem veľmi pekne. A teraz už sa asi nahrávanie zastaví pomaličky a presunieme sa do tej diskusnej časti, kde teda budeme mať otázky, teda môžu mať ktokoľvek otázky, tak sa tešíme na otázky.
Ďakujeme veľmi.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.